Milé kolegyně, milí kolegové, dobrý podvečer. Jsem rád, že tu jste, že jste vydrželi i naše drobné zpoždění, ale už jsme kompletní a můžeme se pustit do jednoho ze závěrečných bodů programu Dne češtiny. Jenom připomenu, že po konci téhle naší diskuze se ještě odehraje krátká přednáška o Grammarnetis a také pub quiz. Bude to zde v tomto hlavním sále. Ale my jsme tady teď kvůli docela jiné věci, kvůli diskuzi o teorii literatury a škole, která zároveň bude nahrávána také pro náš didaktický podcast Didlit. A proto také mluvíme do těchto mikrofonů, přestože bychom se asi slyšeli i bez nich. Děkujeme tedy kampusu Hybernská, respektive Didaktikonu, že tady můžeme hovořit s vámi i s vámi, doufám. A také děkujeme našemu zvukaři Albertovi a přejeme všechno nejlepší k narozeninám. A zdravíme také naše posluchačstvo. A já jsem Ondřej Vojtíšek.
Já jsem Kačka Dostálová.
Provedeme vás touto dnešní diskuzí, debatou a bude vypadat tak, že se nejprve budeme ptát. My máme takový rozvrh, který znají i naši hosté a hostka, ale potom bychom rádi dali prostor i vašim dotazům, tak budeme rádi, pokud se vám je podaří si zapamatovat v průběhu diskuze, aby pak naše další povídání bylo co nejhladší. Jenom vás pak poprosíme, abyste buď svůj dotaz zaznamenali do mikrofonu, anebo ho přetlumočíme, tak se na to prosím také připravte. Před vámi sedí zástupci tří institucí, které se všechny, byť asi rozdílnou měrou, řekněme, a podílí na vzdělávání budoucích učitelů, učitelek literatury. Vezmu to z vašeho pohledu zleva. Nalevo sedí paní docentka Libuše Hečková z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Dobrý den.
Vedle ní sedí doktor Filip Komberec z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
Dobrý den.
A vedle mne sedí doktor Robert Korlár z Ústavu české literatury Akademie věd.
Dobrý den.
Tak vy jste se nám teďka krátce, vy jste nás teďka teda krátce pozdravili, ale my vždycky v našem podcastu naše hosty necháme, aby se ještě i sami představili takovou aktivitou, která se jmenuje Výtahovka, což znamená, že teď budete mít 40 sekund na to se nám představit a to důležité, zkuste u toho zmínit i, který literárně teoretický přístup pro vás byl nejvíce formativní. Můžeme klidně začít paní docentkou.
Tak já se dlouhá léta zabývám literaturou hlavně z genderového pohledu, tedy zabývám se hlavně spisovatelkami a spisovateli, kteří jsou trošku jiní. Mým nejoblíbenějším teoretickým přístupem je semiotika, protože jsem měla to štěstí, že mě vzdělal, když jsem byla magistra, jeden z největších semiotiků vůbec 20. století, Jurij Lotman.
Děkujeme. Můžeme klidně pokračovat dál v řadě.
Dobře, já, abych se představil, jsem Filip Komberec, to už jste vlastně na začátku říkali, a sám sebe chápu hlavně jako praktika literatury, učitele, který má ještě příležitost nějakým způsobem hledat cesty, jak pomáhat studentům učitelství v tom, jak vlastně v rámci didaktiky literatury, jak literaturu učit. Vlastně poprvé vystupuji v roli diskutujícího, nejsem ani teoretik literatury. V tomhle prostoru většinou vystupuji jako lektor různých workshopů a kromě toho zpracovávám v současnosti různé metodiky na různé autory, v současnosti třeba na dílo Milana Kundery nebo Arnošta Lustiga. A pardon, zapomněl jsem na tu podstatnou část otázky k literárně vědnému přístupu. Jak jsem vzpomínal, co mě formovalo, tak zřejmě nejvíc asi literárně vědný strukturalismus, takový ti klasikové jako Mukařovský, Jankovič, případně vlastně třeba Zdeněk Kožmín z té české literární vědy.
Děkujeme. A co pan doktor Kolár?
Dobře, 15 let jsem učil na gymnáziu, teďka 15 let pracuju v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky, která primárně učitele a učitelky nevzdělává. Takže možná jsem tady omylem. A Jsem versolog a vedoucí oddělení literární teorie, tak to je možná ten důvod, proč jsem tady, ale to teda si nemyslím, že bylo rozumné. A ovlivnil mě strukturalismus taky, protože jsem v 90. letech studoval na Pražské filozofické fakultě a souvisí to prostě s tím, kdo mě tam učil. A já jsem se nedokázal z toho vlivu vymanit nikdy už.
Já myslím, že se k tomu ještě dostaneme, ale teďka zkusíme zaměřit pozornost na ty, o kterých dnes mluvíme, a to jsou středoškolští studenti. Každý středoškolák asi má nějakou představu, jak vypadají, nebo co to jsou literární dějiny, možná i nějakou představu, co to je literatura, ale jakou by podle vás měl mít představu pod pojmem literární teorie?
Možná, že žádnou. To možná není tak podstatné, mnohem podstatnější je, jestli v podstatě dostane ve škole nějaké nástroje, kterými se na tu literaturu bude nejenom číst ji, dívat se na ní a bude schopen o ní mluvit. A to je jedno, jaké ty nástroje budou, a ta teorie, to je moje základní teze, ta teorie patří hlavně jako nástroj učitelům.
Chcete na to reagovat?
No, ne, jo. Tak vy jste říkala, že teda si umí představit literaturu, jo? Umí si představit literární dějiny, to bych chtěl vidět. To jako si myslím, nebo ne, jako samozřejmě, jako umí, tak v tom případě si umí představit i literární teorii, úplně stejně, jako si představují literární dějiny, jo? Rozumíte? A teďka, samozřejmě literární teorie, když teda si nějak představí literaturu, tak literární teorie může tohle tu představu literatury nějakým způsobem prohloubit nebo ji problematizovat, udělat ji komplexnější. Ale já si myslím, že ten problém je v tom, že na střední škole se obvykle to není literární teorie, která tam má prostor, pokud tam má. A to je spíš poetika, což jako není nic špatného. Poetika je samozřejmě součástí literární teorie a ty hranice mezi poetikou a literární teorie jsou velmi vágní a je to velmi obtížné jako rozlišovat. To nemá smysl se tady asi o tom bavit. Ale poetika je to, co asi na té střední škole, čemu se věnuje prostor. A tady si myslím, tady bych vlastně souhlasil s Líbou v tom, že když teda přistoupíme na to, že budeme v těch hodinách literatury číst literární texty nebo číst texty, tak potřebujeme nějaké kategorie, o kterých se můžeme bavit. A myslím si, že ty kategorie, které teďka nemusíme udělat ten seznam úplný, ale jsou to kategorie, kterým se úplně v pohodě ta poetika věnuje. Takže my bychom si vlastně měli říct, o čem my se tady budeme bavit a jestli jako to, co my tady budeme říkat literární teorie, každý z nás si pod tím může představit něco úplně jiného, vy si pod tím taky asi můžete představit něco jiného. Pro mě osobně prostě jsou to úplně ty základní kategorie, jako já nevím, kompozice literárního díla, témata, motivy, vypravěč, postavy, lyrický mluvčí, jazyk, styl, verš a tak dál, časoprostor samozřejmě. A tohle jsou věci, které jako my potřebujeme, předpokládám, když se chceme bavit o literárním textu, a poetika nám o těchto kategoriích umí mnoho co říct.
Jo, já taky souhlasím, že je to především poetika i tak, jak vlastně jsou koncipované třeba učebnice teorie literatury, tak je to vlastně vesměs poetika a k té literární vědě jako různým třeba hlediskům, jak můžeme o literatuře přemýšlet, tak tolik jako v českých školách prostor není. Jako ve srovnání třeba, co jsem měl příležitost vidět při výuce kolegů na mezinárodní škole anglické literatury, tak tam jsem viděl tu příležitost, že se texty nahlížely z různých literárně vědných hledisek v nějaké zjednodušené podobě, ale tohle si myslím, že v české škole zatím spíš absentuje.
No, ale možná by nemělo.
Na to jsem se přesně chtěla zeptat. Tak proč by to tam mělo být teda?
To je velmi jednoduché, protože my žijeme v nějakém světě a ten svět nás obklopuje a pokaždé znovu jsou to nějaké nové výzvy. A vlastně literární teorie, tak jaká je to, co opravdu může přinést, je možná nás, jako může nám dát nějakou celistvý pohled na to, jak vidět v literatuře i vlastně ty naše výzvy. Protože jestliže se dneska mluví o poststrukturálních teoriích, obecně řekněme, nebo postteoriích, tak se vlastně hlavně má na mysli, že prostě přicházíme k textům nebo snažíme se číst z výzev tady toho dnešního světa, například ekokriticismu. Ekologická kritika, jasně, všechny to bude zajímat, někteří se vyděsí, ty starší, co to tam jako melete, ale když se uvědomíme, že to je nějaký specifický úhel pohledu, který znamená to, že se postavíme do nějaké pozice a respektujeme to, kým jsme a jaké a co vlastně bychom neměli být, že se sami na sebe kriticky díváme, tak potom už to začne být zajímavější. Nebo stará, pro mě velmi stará záležitost genderové teorie, do dneška to pro spoustu lidí je problematické, víme dobře, jak to vypadá třeba v současné chvíli ve Spojených státech, to slovo se nesmí říkat, ale jde o to, jak když jsem se s tím seznámila, tak to byl pro mě absolutně závažný moment, teoretický v tom smyslu, ha, teď mi někdo říká, co můžu udělat s něčím, co já intuitivně cítím, že je to problém. Prostě proto, že jsem si četla třeba Sylvii Plathovou, četla jsem si ji v Zábranově překladu a říkala jsem si, ale to je divný. Když tam ona mluví o takových věcech, jako je porod, prostě jsou tam nějaké úplně divné věci. Co to vlastně znamená? A přišla teorie, pro mě, začala jsem se seznamovat s genderovou teorií, jako gynokritiku a říkala jsem si, a to je ono. A to chci slyšet, to chci jít touhle cestou. A v té střední škole nebo i základní škole vlastně nepotřebujeme fakt ty, jak říkáte, ty vysoké teoretické nástroje. My potřebujeme to mít na nějaké rovině, ale potřebujeme je mít tam mezi učiteli, aby se prostě nebáli těch výzev a aby měli oporu v teoretickém bádání, v teoretických textech, aby to mohli udělat.
Jde tedy o tu škálu, šíři, o to, aby byl repertoár dostatečný. Když to převedu pak do nějakého velmi hmatatelné roviny i u těch žáků třeba, jde o to, aby neměli jenom jednu definici vypravěče, ale aby třeba byli schopni spíš nahlédnout, že i taková kategorie je možná být uchopena více do způsoby?
Samozřejmě asi ano, ale je to samozřejmě jako obtížný proces i pro učitele, protože jako chtít, aby uměli všelijaké různé teorie, to je asi absurdní nesmysl, ale podle mě je to hlavně v nějaké důležité to awareness, já neumím mluvit česky v poslední době, jak se říká awareness, to není awareness, není povědomí, taková obezřetnost, nebo jakože jste jako napjatí trošku a říkáte si, že můžou přijít nějaký zajímavý výzvy. Jo. A to nám potom může připravit, aha, už jsme dost dlouho mluvili o vypravěči takto a teď se nám do toho zaplet ženet. Nevíme, že se nám do toho zaplet ženet, ale zjistili jsme, že existuje vedle toho nějaký fokus. A co to jako najednou udělá, když zjistíme, že ten nástroj fokusu nám jakoby problematizuje samotnou cestu vypravěče, protože najednou v té cestě vypravěče můžou být nějaké zvláštní niky, divné úhly pohledu a najednou si říkáme, aha, ono nám ten text to najednou začne představovat úplně jiným způsobem a vlastně ta pluralita, se kterou k nám přichází, kterou bychom asi měli mít, ta teorie nás prostě jakoby činí, doufám, jako nás osvěžuje. To je moje taky druhá teze, že teorie nás osvěžuje. Možná, že to je jako blbé, ale mně se to zdá, že to je pravda, že nám osvěžuje totiž ty stereotypy myšlení, že nám jako otevírá ty jiné cesty.
Já mám teďka takovou touhu se zeptat na to, bez čeho teda se ten učitel neobejde, protože tady zaznívá mnoho jmén, mnoho pojmů a už se zase noříme do toho, že se to nedá stihnout během přípravy učitelů na vysoké škole, tak by se mi možná líbilo od každého z vás slyšet nějakých pár nápadů, bez čeho se určitě ten učitel v té výuce neobejde. Ve vztahu samozřejmě k literárním teoriím.
Myslím, že to je velmi různé. To není bez čeho se neobejde, ale každý má nebo by měl mít nějakou oblast, myslím si, i v té poetice nebo literární teorii, literární vědě, která ho zajímá víc, ve které se třeba sám víc vzdělává, která ho nějakým způsobem přitahuje, vzrušuje a osvěžuje. A jako vydat se touhletou cestou a prohloubit nějak, něco je možná lepší, než mít těch věcí celou řadu a jenom povrchně. To znamená, já bych se vůbec nebál toho jít do detailů, vůbec bych se nebál toho s těmi studenty a studentkami, prostě když mě osobně zajímá versologie, tak nevidím problém s nimi při četbě poezie uplatnit svoje versologické znalosti a chápu, že někdo, kdo literaturu čte třeba jinak, tohle to vůbec nepotřebuje, jako je to pro něj zbytečné a kdyby to dělal, tak to možná nebude ani dávat smysl, jo. Takže myslím si, že každý by si měl najít něco, co ho zajímá, v tom se snažit být jako maximálně obeznámený a v tu chvíli podle mě i pro ty studenty a studentky je to zajímavější, než když budeme přeskakovat z jednoho vypravěče na druhého.
Já bych na tu otázku, bez čeho se učitel neobejde, odpověděl možná tak, že na základě té zkušenosti, s čím se setkávám, že často dochází k tomu, že přestože člověk studuje něco v rámci teorie literatury, načítá to, tak nakonec, když se dostane do praxe, tak se vrací vlastně k tomu, jak s těmi pojmy pracoval a dost často je vlastně není schopen reflektovat. A myslím si, že to jako nezbytné je k těm pojmům, které se objevují třeba v těch učebních textech nebo v osnovách, přistupovat nějak kriticky s nějakým nadhledem. A je asi jedno, z jakého zdroje nebo z jakého konkrétního literárně teoretického přístupu bude ten učitel čerpat, ale aby měl vlastně nad tím nějakou jako nadstavbu, nějaký nadhled a dokázal to kriticky promýšlet, že to třeba může být jinak, může to být třeba nepřesné, někdy i zavádějící, co se týká nejrůznějších pojmů z literární teorie.
Ale ta poetika je samozřejmě strašně vážná věc. Jo? To jsme se tady shodli na začátku.
Politika nebo poetika?
Politika taky, ale.
Já si myslím, no.
Politika taky, ale poetika je vážná věc, protože to jsou ty základní primární nástroje. Řekněme, že to není jenom poetika, jsou to v podstatě trochu i základy rétoriky, protože najednou vidíme, jak ten text pracuje. A my ho musíme pochopit, jak text pracuje, co se v něm může odehrávat. A to pochopíme tehdy, když se třeba více naučíme i třeba opravdu jako hodně těm základům rétorických figur, tropů, protože ten jazyk se totiž před námi začne otevírat. A potom si můžeme dovolit do toho vstupovat i dalšími složitějšími otázkami, které jsou právě třeba politické, což je velmi vážná věc. To není jen tak, literatura neexistuje bez politiky. Je to pořád výraz naší doby. Že jo, nebo nějaké doby, nebo něčeho takového, dělají ji živí lidé. Zase jsou v něčem namočení. Není to tak, že ten autor zmizel a je mrtvej, to už dávno asi není pravda, ani pro teoretiky, ale je to jako tohleto samozřejmě asi velká potřeba, se které bychom se asi shodli. A jenom úplně taková jako drobnost, která mě vždycky napadá, že já shodně souhlasím s vámi, co jste řekli, že ten přístup člověka, který prostě přistupuje k literatuře, je dneska ještě víc, řekněme, zatížen nutností učitele, nutností se zabývat dost jinými teoriemi, než jsou teorie literatury. Co si budeme povídat, i učitelé už se dostali samozřejmě pod tlak mediálních studií. A ono studovat média, jakoby, nebo hovořit o filmu, hovořit o počítačových hrách, hovořit o i sociálních sítích nebo prostě nějakých těch malých vizuálních obrázcích, které nás všechny obklopují, vyžaduje velice pevnou teoretickou bázi. Hrozně špatně se nám mluví o filmu nebo prostě o vizuálních obrazech, když vůbec netušíme, co toto médium filmu je. A tam ta teorie jasně vidí, že my tu teorii nějakou potřebujeme. A to samé je vlastně u literatury, když my jakoby máme tu teorii. Někde jsme se jí průběžně naučili, protože prostě pracujeme s tím médiem jazyka a ještě pracujeme vlastně teoreticky, lingvisticky, protože to je médium, jazyk je naše základní médium a proto ho trochu víc známe. Když vstoupíme na ten terén filmu nebo jakýkoliv vizuálních pohyblivých obrazů nebo nepohyblivých obrazů, tak jsme vlastně ztraceni, protože netušíme, co se vlastně v tom jazyce děje. A tam potřebujeme fakt se vzdělat opravdu od začátku a bazálně, co je to třeba filmová teorie, co je to mediální teorie, jak pracuje obraz. To jinak jako fakt jsme ztraceni. Mimochodem, jenom drobná věc, dost často se mluví o takzvaných male gaze, o tom mužském pohledu, který je prostě, kterému jsme my ženy, ne obecně, ale v různých médiích vystaveny. Ale pokud nebudeme vědět, co to ten male gaze je, tak si tak jako můžeme myslet o tom, co chceme. Ale když to začneme opravdu rozumět, že to je nějaký specifický, ustavený od řekněme 10. let 20. století jazyk, že prostě hlavní hrdina je ten, koho my sledujeme jako diváci a on sleduje záměr režiséra a všechno je to mužský pohled a že v každá žena, která tam je určená tomu pohledu, tak jako vlastně nevíme, co se v tom filmu děje. A můžeme se jako my ženy cítit, aha, to je divný, ale nevíme proč. Protože jsme tak navyklí na ten pohled, že nám to nedojde, dokavať se vlastně nejsme konfrontovaní vlastně s radikální teorií, o které si taky můžeme myslet různé věci, ale říká nám pozor, tento prostředek, který běžně používáme, není běžný a rozhodně není přirozený. Že je to součástí nějakého jazyka filmového. Mluvila jsem dlouho, omlouvám se.
Roberte, ty jsi chtěl reagovat?
Já už jsem to zapomněl asi. Já jsem chtěl říct, že dobře, ty základní pojmy poetiky, jo, já v tom vidím určité nebezpečí a myslím si, že asi s tím máme zkušenost všichni. To je přece věc, která tradičně má své místo ve škole. A má ho tam vlastně docela dost, toho místa. A já si vůbec nemyslím, že to jako je dobře, protože co se stává se to, že my se snažíme v tom textu, jako děláme katalog nějakých prostředků, a protože to, samozřejmě to jako je nějaká dovednost, to tam poznat. A promluvit o té funkci je strašně složité. Je to prostě těžké. Jako my i třeba, i když víme, že to chceme a že chceme s těmi studentkami a studenty prostě tohleto řešit, tak je to velmi těžká otázka a je to velmi těžká výzva. A pak prostě to vypadá, ta výuka poetiky tak, že tam jsou jako jeden prostředek za druhým, těch prostředků je prostě celá řada. A všimněte si třeba, jestli zkoušíte se ptát umělé inteligence, jakým způsobem umí analyzovat text, tak umí velmi dobře analyzovat kompozici, témata, motivy, líp než já. A v momentě, kdy se dostaneme na básnické prostředky, a teď to myslím široce, tak je umí poznat třeba, ale to, co k tomu řekne, jsou buď blbosti, anebo fráze, které se pořád opakují, bez ohledu na to, jaký text je analyzován. Je to prostě pořád to samé. Když už teda pozná, že to je jamb, tak neví, co s tím. Ale já to neříkám, že umělá inteligence je hloupá, ta jenom odráží to, co my umíme jako lidi. Ona prostě je to jazykový model a ten vychází z nějakých dat. To znamená, že nám to nastavuje zrcadlo, že my sice už dobře umíme, jo, témata, motivy, všechno tohle, což je podle mě dobře. Já si myslím, že to je jako úplně v pořádku to dělat ve škole, tyhle ty věci a jako cvičit, abychom uměli nalézat témata, motivy, to je úplně v pořádku. Ale je strašně slabá v těch básnických prostředcích a v tom hledání jejich funkce, protože to my vlastně taky neumíme. Taky se spokojíme s nějakými banálními pozorováními, že prostě je to pravidelný verš, protože prostě ta pravidelnost je krásná, nebo já nevím co. Jo. A to jsou fakt takovýhle věci, to si můžete vyzkoušet, jako je ta propast je šílená mezi tím, co dokáže ten model udělat na jedné straně a co nedokáže udělat na té druhé straně.
Jo, no to pak ve výuce často vypadá, jako, jak se to projevuje, že vidím text jako právě příležitost pro to určovat tam tyhle ty prostředky, ale nezamýšlí se nad jejich funkcí a hlavně se to potom nepropisuje i do vlastního čtení. My jsme dělali takový malý výzkum na kategorii vypravěče a vyplynulo, přestože to byli už absolventi střední školy, kde museli tu znalost poetiky nějak prokázat, tak vlastně poprvé říkali, aha, my jsme si všimli, že ten vypravěč, když čteme knížku, takže tam teda něco jako dělá. poprvé jsme se začali všímat. Takže vlastně tohle je zajímavé, že tam chybí ta funkce a ten přesah i do toho vlastního čtenářství, uvědomění si, že teda ta kategorie v tom textu něco dělá.
Mám dojem, že jsme teď vypočetli spoustu důvodů, proč rozumět velmi rozličným valérám literární teorie a dalších teorií. A mě nad tím napadá otázka, která možná je pro většinu posluchačstva irelevantní, ale vlastně myslím, že ji můžeme brát jako nějaký modelový příklad, protože se týká vzdělávání budoucích učitelů. Je potřeba toho repertoáru literárních a dalších teorií úměrná materiálu, se kterým se ten vědec nebo učitel setkává? Protože pokud ano, nepotřebuje budoucí učitel vlastně větší škálu literární teorie, větší průpravu v literární teorii, v literárních teoriích, než třeba budoucí komparatisté, než bohemisté, neučitelští, kteří se možná mohou věnovat nějakému specifičtějšímu tématu, než ten vyučující, který se v průběhu školní výuky velmi pravděpodobně setká, jak se středověkou, tak s postmoderní literaturou, jak s tím filmem, tak s dalšími médii. Jak bychom mohli argumentovat, když třeba literární teorie ustupuje takovým věcem jako čistě hypoteticky pedagogické praxe?
Já si myslím, že učitelé mají být jako nejvzdělanější lidé vůbec. Je to úplně bizarní. Ale ono to totiž, to učitelské povolání, jako jinak nejde. Já vím, že se s tomu smějete, já se tomu občas taky směju, ale jako, já vím, že vypadá, že to je jako utopická představa, ale na druhou stranu ta věc, že prostě my vkládáme naše děti do rukou někoho, kdo není vzdělán v různých věcech a kdo o věcech nepřemýšlí a kdo se neosvěžuje. Jako to je taková, jako to člověka začne napadat teda, co s tím, ale samozřejmě je to utopická vize a můžeme si jako a tak dále, ale asi má Ondřej pravdu v tom, že učitel by měl být hodně připraven na různé variace všeho možného, tedy i různé variace myšlení, protože literární teorie je nějaký způsob myšlení, nejenom, že ta teorie, ona vlastně v podstatě je všude v tom celém oboru. Protože když se díváme nějak na dějiny, tak se na ně díváme od někud a díváme se na ně vlastně s nějakým teoretickým backgroundem. To není jen tak, ty dějiny se prostě nejsou jenom výčtem něčeho, ale i ten výčet v podstatě, když je takový, tak má za sebou neuznanou nebo nepřiznanou nějaké stanovisko, protože ho nějak vybíráme ty texty a tak dále a tak dále. Takže já nevím, jestli bychom neměli více vzdělávat i v teoreticky připravovat učitele. Já chápu to, kam se to kyvadlo dneska přesunulo, že prostě máme pocit, nebo rodiče a ministerstvo mají pocit, že hlavně naši studenti nejsou připraveni na to, že přijdou do školy a neučí předmět, ale jak říká jeden náš absolvent, skvělý teoretik mimochodem, ale skvělý učitel, tak říká, no já jsem nebyl připraven na to, že budu psychoterapeut. A to je vážná věc, protože vlastně to je úplně něco jiného. Ta pozice učitele je prostě najednou jakoby strašlivě jiná. A je otázka, jestli skrze nějaké teorie, těžko říct, mě jako nelze říci, které nám k tomu můžou pomoct, ale i v tu literaturu nepoužít jako i ten prostředek i na tyto účely. Jako i takové teorie jsou. Existuje například narativní medicína. Strašně zajímavý objekt. Existují různé psychoanalytické teorie, které nám zase můžou půjčit. Existuje narativní terapie, existuje básnická terapie, versologická terapie a já nevím všelijaké věci, ale jestli nejsme trošku jako zatlačení do nějaké pozice, kde bychom ten učitel asi, nevím, jestli by měl být. Jo, jestli na tu školu se nenavalilo něco, jestli to tam patří, jako opravdu, že je ten člověk psychoterapeut. To mě vyděsilo opravdu moc, protože jeho žáci prostě trpí všem možným a nemožným a jsou opravdu za ním chodí za učitelem jako se svou poslední instancí. No.
Já bych možná přidal úplně hlas jako praktika, že se snažím vlastně neustále jako recipovat, jak můžu nějakou literární teorii tak, aby to vlastně posouvalo moje učení dál. To je takový jako základ a nemyslím si, že je to něco, co by se dalo možná v rámci toho vysokoškolského vzdělávání ukázat ten přehled, ty možnosti a nastavit to jako skutečně jako celoživotní nějaké vzdělávání. Já vím, jak třeba kognitivní literární věda otevřela můj pohled nejenom čtenářsky, to obohatilo vlastně, ale i co se týká koncepce potom konkrétních lekcí. A myslím si, že právě tím, jak to je interdisciplinárně propojuje, to, jak vlastně cítíme, jak usuzujeme, jak je to vlastně v literárních textech vyjádřeno. A vy jste zmiňovala třeba existuje i ty přesahy třeba do narrativní psychologie, kde se třeba adaptuje ten Freyův model těch jako velkých příběhů. A to už mi přijde jako právě zajímavé, že ta literární teorie skutečně není jako něco, co by bylo vzdálené tomu životu, nevyužitelné pro tu konkrétní praxi, ale naopak, že se to jako volá právě potom, abychom prostřednictvím toho mohli vlastně i zkvalitňovat tu vlastní výuku a zkoumat různé možnosti, co vlastně z těch, co literatura může nabízet čtenářům.
Kdyby nás teď poslouchal nějaký češtinář, který si říká, takhle bych to chtěl dělat, ale nevím, jak na to. Dal byste mu nějaké tipy vaše, jak to děláte?
No tak je to samozřejmě velká míra nějakého jako oddanosti tomu povolání, nechci, aby to znělo jako moc pateticky a toho autentického zájmu. Já jsem nějak jako byl ten student, který se identifikoval s těmi vyučujícími, že možná jsem měl štěstí na vynikajícího literárního teoretika, který mi vlastně to nějak neotrávil a naopak mě inspiroval vlastně tím svým lidským vlastně příběhem. To je asi důležitý jako faktor vždycky u každého učitele, ten faktor osobnosti a zůstalo mi to. Takže nevím, jestli jsem odpověděl na vaši otázku.
No, chtěla bych se na to podívat malinko jako prakticky v tom smyslu, že čtete studie a tu studii aplikujete na nějaký text, který si čtete.
Jo, přesně tak. Tak něco, ono je toho opravdu málo v češtině nebo třeba i ve slovenštině, ale pak se dá doplňovat tím studiem v angličtině těch odborných textů. Tam je čeho čerpat.
Já si myslím, že opravdu, no, na to není čas, samozřejmě učitel je zavalen vším možným, ale jako někdy to je asi zajímavé si opravdu osvěžit tu mysl, protože co pořád myslím, a vy jste to teď potvrdil, že ten učitel je vlastně pořád, jako to je taky hrozně banální. On musí být pořád s tou dobou, ve které žije, že jo? Protože prostě, a to my ho nemůžeme na té vysoké škole naučit. My opravdu můžeme naučit jenom to být si toho vědom a být a zkoušet a nechat ty studenty, aby jako ve své budoucí životě se trošku za to nezapomněli, že můžou jít tohle cestou. Já mám strašně ráda příklad Adély Čatkové. Adéla tady před chvilkou měla svoji diskusi s paní doktorkou Šormovou. Činátlovou, promiňte, já to vždycky s kým zapomenu. Ale já mám strašně ráda případ Adély, protože ona už je dokončená, ale učila ještě na vysoké škole, když jsme ji připravovali, učila na velice specifickém místě. Učila v učilišti pro kadeřnice a manikérky. A nejkrásnější na tom bylo, co z mého pohledu, to, když jsme se setkávali po našich metodách pro literární teorie pro učitele, společně seděli jsme u stolu a Adéla nám vyprávěla, co se snaží dělat, aby ty kadeřnice přemluvila, aby četli. A teď bylo vidět, jak ona vytahuje ze své hlavy všechny možné různé věci, co jsme jí naučili za těch 5 let a různým způsobem je zkouší, jako ověřuje, co bude fungovat. Jako různě. A neřekli byste, co podivného začalo fungovat. Jako, já už jsem to všechno zapomněla, jak ona to krásně dělala. Ale to byl strašně namáhavá cesta pro ní. Ona z toho byla upřímně nešťastná a občas dokonce jako plakala, jako protože byla tak jako chtěla, strašně moc chtěla, aby ty kadeřnice jako dostaly tu cestu k literatuře. Bylo to strašně namáhavé pro ní, ale bylo vidět, jak to fakt zkouší poetika. To nefunguje. Jo? Zkusím nějak se specificky ptát něco velmi zvláštního, co jsme se naučili na velmi podivných textech, překvapivých. Tu zkusíme versologii, tady zkusíme různý. A nakonec se jí z toho podařilo prostě vytvořit velice zvláštní systém toho, jak tyto dívky přinutit k tomu, ne aby četli víc, oni trochu začali číst, ale aby jim ta literatura dala nějakou první reflexi jejich vlastního života a našla jim nějakou jiný pohled na svět. A to bylo, já jsem z toho byla vždycky úplně unešena. Já se fakt přiznám, já to pořád říkám, omlouvám se, Adelo, děkuji strašně moc za všechno, ale tohle pro mě bylo vážné a zásadní, jak moc ta různost, kterou jsme jí poskytli, nebo něco jí, když se s tím sama začala pracovat, podařilo se jí prostě udělat kroky, které se zdají jakoby nerealizovatelné.
My o tom máme asi čtvrtý díl s Adélou, takže případně je možnost si ho poslechnout a zároveň se tomu věnovala Adéli diplomka, kterou dáme do popisku. Takže pokud vás to teďka zaujalo, tak bude to v popisku. A teď jsme se dotkli těch studentů učitelství a někdy se stává, že studenti učitelství mají nějaké literárně teoretické miskoncepty. Máte nějaký takový případ, že jste se setkali s někým, buď jako hodně často se s ním setkáváte, anebo byl nějaký hodně absurdní a nějak se jako propsal dál, tak v čem je to podle vás absurdní a proč se to děje třeba?
Tak jestli můžu, já jich mám hodně. Ne. No tak, když bych to omezil na teorii verše, na versologii, která prostě nějakým způsobem v těch školách víceméně je. Jako neříkám, že ji dělá každý, ale v různých učebnicích prostě něco se sem tam objeví a tak jsou tam nějaké věci. A jedna věc je určitě, že JAMP není vhodný pro češtinu. Jo? To je klasika, která se táhne od konce 18. století od Josefa Dobrovského. Samozřejmě byla silně potom prosazována v první polovině 19. století. Proti tomu můžeme říct, pokud by tomu tak bylo, tak je hodně zvláštní, že ta česká poezie 19. století obsahuje kvantitativně víc jambů než trochejů. A když se podíváte, a když se nebudete chtít podívat na Vítězslava Hálka, ale budete se chtít třeba podívat na Jaroslava Seiferta a ukázat nějaké jeho jambické básně, tak tam asi bude těžko někdo říkat, že to nevypadá tak, že by to bylo vhodné pro češtinu. To je jedna věc. Druhá věc je stopová teorie, to je další oblíbená věc. To znamená, určím metrum verše tak, že ten verš rozsekám do nějakých stop. Tohle je dědictví antiky, stopová teorie je prima, pokud se používá v časoměrném verši, tedy tam, kde vznikla, tam smysl dává a tam funguje. Pokud se používá v tom třeba českém přízvučném verši, tak tam nefunguje. A když bychom si třeba vzali první verše prvního zpěvu Máje a zkoušeli si tam ten verše rozsekat na stopy, tak bychom zjistili, třeba, že každý ten verš je vlastně úplně jiný, že se skládá z různých stop a o jednom verši bychom říkali a tohle je jamb a tohle je daktylo trochy a tohle je něco jiného, přičemž všechny ty verše jsou jambické. A tady je třeba prostě ta teorie je důležitá. Jo? Můžu ještě pokračovat? Tak. Další jako zábavná věc jsou vedlejší přízvuky. Vedlejší přízvuky jsou tu proto, protože se nerozlišuje mezi metrem a rytmem. To znamená, když mám text nějaké básně a budu se snažit teda říkat, kde jsou ty přízvuky, tak aby mi to vycházelo s tím metrem, tak se tam budu snažit těch přízvuků najít víc, než jich tam ve skutečnosti je. To znamená, budu v nějakých delších slovech hledat i vedlejší přízvuky, které ovšem neexistují. To není žádná jazyková realita, ten vedlejší přízvuk. To je pouze nějaká naše představa, že by to metrum a ten rytmus měly korespondovat jedna ku jedné a proto to tam dělám, ale vlastně ten problém je, že to zastírá různost a jednotlivých autorských poetik. A pak je tady moje oblíbená věc, o které bychom se ale mohli hádat, a to je výuka versologie analogií s hudbou. To znamená, Tak, děti, dneska se naučíme jam, budeme si ho vytleskávat nebo vyťukávat nějakým dřívkem. Ťuky, ťuky, ťuk, budeme ťukat. Teďka ale co budeme ťukat? Budeme vlastně ťukat to metrum a ne ten rytmus, takže my vlastně to je úplně, tím se nic nenaučíme, prostě budeme ťukat buď jako slabá, silná nebo obráceně, něco budeme ťukat. A na základě toho já jsem přesvědčený, že nikdo není schopen na základě nějakého ťukání poznat, jestli je to trochej nebo jamb. Povede to k tomu, že studenti a studentky řeknou, my to tam neslyšíme, a já řeknu, to asi nemáš hudební sluch, já to tam taky neslyším, jdeme dál. Jo? Prostě a já si z toho dělám legraci, ale myslím si, že tudy cesta nevede. No, tak to jsou takové evergreeny. A myslím si, že za 20 let budou stále živé a nikdy nezemřou.
Jestli s tou hudbou to není funkčnější, když už si předjímal, že se o tom můžeme pohádat, tak nemůžu tuhle rukavici nechat hozenou nadarmo. Jestli to vlastně není plodnější vnímat tak, že ten hudební rytmus je nějaká metafora toho metra?
Takhle. Dejme tomu, že cílem je, abychom se naučili rozlišovat trochy a jam, což nemusí být teda cíl, se kterým se my tady stotožníme. Jo? Můžeme říct, že to nechceme, to je v pořádku, ale když si řeknu, že to chci, tak si myslím, že tudy cesta nevede, i když tomu budu říkat, že to je metafora. Ale je možné, že bys mě přesvědčil o opaku. Ale já si to představit prostě neumím. Jo? Jak tohle může fungovat a jak jako jsou prostě jinými slovy ten český přízvučný verš, ta teorie, která je za ním, vlastně je to formulování určitých jednoduchých pravidel, které se týkají toho, kde může být přízvučná slabika, nemůže v zásadě, já to teďka zjednodušuju, a na základě toho se to dá poznat velmi snadno a tohle to je podle mě věc, která to zastírá. Jedno.
Mě by strašně zajímaly ty miskoncepty z mojí domovské alma mater.
Tak já asi nebudu zmiňovat konkrétní příklady. Mně skoro přijde, že jako ve chvíli, kdy člověk o něčem něco tolik ví, jako třeba Robert o versologii, nebo když se do něčeho prostě zahloubáte a pak vidíte třeba, jak je to zpracované v nějaké učebnici, tak vám, taky vám z toho fyzicky špatně. Ale zároveň víte, je jasné, že prostě člověk jako asi po Robertově výstupu si ještě víc uvědomuju, kolik vlastně asi ne možná miskonceptů, ale zahalených oblastí vlastně sám mám. A jestli bych měl uvést nějaký jeden příklad, na který narážím opakovaně z nějakého důvodu, teď v různých studentských přípravách se hodně často vyskytuje třeba pohádka. A ono to zní tak jako, že to je teda jako jasné a přehledné. A často právě ve chvíli, kdy se často dochází k tomu, že se opakují některé ty věci, já nevím, z nějakých asi učebnic, já nevím, magická čísla, teď všechno boj dobra a se zlem, ale nedokáže se to propsat vlastně do interpretace toho textu. A když se člověk tak jako sokratovsky ptá, tak vlastně se ukazuje, že zatím vlastně jako není žádná pevná opora třeba za těmi genealogickými znaky. A to se týká různých vlastně i velmi jednoduchých žánrů, nebo dochází třeba k tomu, že na textové ukázce v rozsahu jedné strany si budeme ukazovat znaky eposu nebo románu. Jo, že třeba tohleto oblast genealogie, která bych vnímal jako nějakou tu oblast, kde vlastně k těm miskoncepcím asi dochází. Nejvíc si toho všímám.
Já si myslím, že to je pravda, protože genealogie je hodně zvláštní záležitost a dneska se hovoří o tom, že genealogie by měla být hlavně k popisu a nikoliv jako specifickému určování, že kam co kdo je, protože ty hranice všech těch věcí jsou rozmité hojně, pokud nemluvíme o nějakých žánrech, které jsou typické pro určité epochy. Tam, když máme jako historickou genealogii, když budeme mluvit o středověku a budeme tam mluvit o nějakém žánru, tak je to úplně něco jiného, než když o tom žánru mluvíme někde jinde, protože v určitých dobách je ta normativnost některých žánrů velice silná a pak to má smysl. Ale tady třeba v současné literatuře nebo od 19. století dál, tam s těmi žánry, to začne být hodně, hodně složité, protože to tak různě pohybuje. Ale já mám ráda miskoncepci, kterou vždycky studenti hrozně přicházejí v tom prvním ročníku a hrozně nadšeně píšou o, já to sama neumím říct, jako diegetický vypravěč a extradiegetický a tyhle ty strašný slova a teď jako tím něco popisují a já se vždycky říkám, ale oni vůbec nevědí, co činí, protože to jsou zase úplně jenom jakési pojmové klastry, které jim samotným evidentně vůbec nic říkají, neříkají o tom, jak ten vypravěč opravdu doopravdy jako pracuje. Tak to si myslím, že já bych tyhle ty slova vyrušila ze střední školy, protože zastírají, zase to je to samé, zastírají to, že to je nějaký pohyblivý terén, kde je lepší se pořádně podívat, jak ten vypravěč to dělá, nebo co se s ním děje a říct to vlastními slovy, než to pomenovat nějak takovýmhle divnými slovy a pak si myslet, že jsme tomu porozuměli. Ale já mám takový vtipný případ, jenom takový kolegyně, které byly na našem, ve čtvrtek na našem semináři, tak to je fakt jako hezký, jak někdy použijeme nějakou teorii nebo myslíme si, že to začneme používat a vlastně se nás to vůbec nedotkne. Já se omlouvám kolegyni, která to použila, ale je to tak skvělé, že jako mi to nedá. Měli jsme genderovou teorii, jak jsme se jak se s ní pracuje, jak je tam prostě tak vlastně ten politický statement v tomto a tak dále a jak jako se snažíme se dívat na ty muže a ženy jinak, nějaké diferenci a jako odstraňovat ty stereotypy a tak dále a teď najednou se objevil na slajdu slavný mem, já jsem nevěděla, že to je mem, a tam jsou tři postavy, ženská, dvě ženské a jedna mužská. A ta slečna, tam ten slavné memu, má na sobě takové červené tričko a jako hodně vepředu. A vaše kolegyně udělala to, že popsala, jako se to v memu dělá, nějaký výrazy, a ta slečna, co měla to červené tričko, měla přesně na tomto místě napsáno fantazii. A ten muž, který se na ní dívá, měl napsáno Student of Literature a přítelkyně, která ho tahá, aby se na ní nedíval, měla napsáno Concepts of Marcel Proust. A já jsem si říkala, no ale to je přesně ono, že jako vůbec nereflektujeme tu genderovou teorii, protože najednou jsme se úplně dostali do toho jasného, stereotypního rozumění tomu, co znamená, když se co znamená vlastně tato část, a když se na ní napíše to fantazii, tak nás to jenom utvrdí, ano, takhle to jako funguje. A zase, je to, jestli mi rozumíte, prostě ono to vypadá, že jako něco začneme hezky používat a vlastně nevíme, co používáme. To je furt stejný s tou versologií. Hezky se nám to popíše a to, co popisuje, vlastně uniká úplně. Jako...
Jenom pro účely záznamu bez vizuálního doprovodu, tak upřesním, tedy omlouvám se tu vulgarizaci, že ta přední dívka měla tu fantazii literaturu přes hruď a ten nějaký poststrukturalistický rozbor Prousta byl nad hlavou.
Druhé dívky.
Omlouvám se, že musíme převádět obrazový vjem do zvukového.
Smluvám, že reaguju na mem, který jsem neviděl a doufám, že jsem přivedlo mě to k jedné myšlence a totiž vlastně k tomu, že, nebo zkušenosti, že ty literárně teoretické koncepty se často třeba lépe ukazují na textech literatury pro mládež nebo obecně na textech, nevím, jestli to jako bylo součástí toho memu, který jsem neviděl, ale že se často ukazují ty teoretické koncepty na textech, které vlastně jsou buď to jako náročné nebo nesrozumitelné. A řekl bych, že to je jako jedna jako dobrá zásada vlastně vybrat i texty, které čtenáři vlastně třeba jako čtou. A je to obtížné, často narážím vlastně na to, že ty texty, které bych chtěl, aby studenti nějak didakticky zpracovávali, tak vlastně pro ně třeba z toho kánonu nejsou vlastně atraktivní a ještě navíc na tom vlastně demonstrovat literární teorie je vlastně náročné.
Když mluvíme o tom, že by žactvo mohlo mít mnohé důvody se učit demonstrovat literární teorie, ať už na takových nebo jiných textech, vlastně by mě zajímalo i tady to konkretizovat, vlastně se tím částečně vracíme k té první otázce, jak si žáci na středních školách můžou představit literární teorii. Napadá vás, nějaký hezký příklad konceptu, který by byl z vašeho pohledu škoda minout na střední škole, u kterého si řeknete, to skutečně není věc konkrétní třídy, konkrétní výukové situace, ale u tohohle by mi bylo líto, kdyby maturant, maturantka tímhle teoretickým konceptem neprošel, nepromyslel ho.
Já možná se, jenom bych řekla, já si myslím, že ta semiotika se hodí. Jako aspoň po rozumění toho, že svět nás obklopuje ve znacích a že ten systém znaků není jenom ten psaný systém, ale že ten systém znaků je opravdu to, co nás obklopuje šířej, že i gesta jsou znaky, že prostě, že vlastně můžeme ten svět číst opravdu jako nějaký, jako různé znakové systémy a ty znakové systémy jsou v sobě nějakým způsobem zaklesnuté, stojí proti sobě, vytvářejí různé typy hranic, vytvářejí různé typy nedorozumění a také s tou semiotikou je tam jedna věc, kterou mě naučil právě Jurij Lotman, která je hrozně důležitá, že nerozumění, že když víme, že nerozumíme, tak je to obrovský objev. Protože když nevíme, že nerozumíme, tak jsme ztraceni, protože si vůbec neuvědomujeme, že ta situace vůbec nastává. Jo? A to nedorozumění se děje na švech, na hranicích, kde my jsme schopni jako zaregistrovat, že tam je nějaký jiný znakový systém, že tam se něco děje odlišného, do kterého jakoby nemáme přístup, ale my to aspoň vidíme. Vůbec není náhodou, že velcí semiotici, třeba jako například Julia Kristeva, se ve své odešli vlastně od toho původního opravdu jako hodně, řekněme, literárního nebo uměleckého k politickým otázkám. A Julia Kristeva dneska třeba se zabývá asi nejvíc nenávistí, způsobem reakce společnosti na jiné. Jo, a ta semiotika sebou nese nějaké možné nástroje.
Možná bych zmínil jeden příklad, tak mi přijde vlastně nosné nebo vlastně i přenosné do jiných kontextů, třeba ty základní pojmy narratologie, ať už se to týká vypravěče, postav toho, jak jsou charakterizovány v textu, nebo třeba příklad vlastně závěrů vyprávění, typů příběhů jsou určitě, jo, nebo třeba vůbec uvažovat třeba o události a o tom, které události jsou klíčové, které jsou vedlejší. Rád bych odkázal i na konkrétní vlastně vzdělávací program, který se jmenuje Učíme se příběhem, který byl testován od 5. do 9. třídy, takže tam jsme ještě jako úplně mimo ten kontext střední školy a čtenářsky to fungovalo právě na textech, které jsou blízké a postupně vlastně v rámci tohle projektu se ukazovalo, jak ta dovednost tohleto dekodovat v těch textech pomocí konkrétních opravdu konceptů vede většímu porozumění, většímu zážitku z toho textu. Že to není, jak bychom mohli možná intuitivně předpokládat, že to jako zabije v uvozovkách tu čtenářskou zkušenost, ale naopak jí to podporuje.
Le plaisir du text, jak by řekl slavný semiotik Roland Barthes. Jo, protože to způsobuje to, že máme z toho radost, z toho textu. Jako najednou vidíme, jak nám to pracuje trošku, že jo, ta radost toho. To je strašně důležité, že když ta teorie podpoří tu radost, jako, oh, tyjo, dobrý, aha, je, jo. A někdy se to děje, jo, někdy ne, teda.
Jo, já bych...
To zase není vždycky tak.
Porozumění a potěšení z toho porozumění. Je pravda, že když člověk čte různé teoretické práce, tak ne vždycky načerpá právě tyto podněty. Ale když je trpělivý, tak najde.
Teď jsme byli na rovině spíše nějakých přání, jak by to ve škole mohlo vypadat, co bychom v ní mohli neminout. Ale mě by vlastně ještě zajímal pohled trošku do minulosti. Vy všichni sledujete školní prostředí a jeho vztah k literární vědě dlouhodobě. Jak se z vaší perspektivy v posledních letech proměňuje vztah literárního vzdělání z té teoretické a z pohledu té teoretické báze, a ať už se to promítá do toho, co vidíte z výuky, z učitelů, z učebnic, nebo i třeba z koncepce státní maturity, vzdělávacích programů. Tam všude se literární teorie nějak promítá. Máte dojem, že v posledních letech do tohohle prostoru něco nového vstoupilo, anebo naopak, že něco už dlouho čeká za dveřmi, ale vlastně překvapivě je stále ještě ignorováno?
No, mně spíš připadá, nebo se setkáváme, já nevím, jestli se to změnilo nějak, ale setkávám se s tím, že existuje určitá nedůvěra nebo neochota, nenávist možná k literární teorii jako k něčemu, co je příliš akademické. Jo, prostě to znamená, nechoďte na mě s pětistopým jambem, to prostě vůbec nevíte, v čem já žiju. Přijďte se podívat k nám do školy a moji studenti nerozeznají báseň od prózy. Jsem rád nebo ráda, když přijdou do školy, jako tohle mě vůbec nezajímá. To je prostě úplně nad, jako nad cokoliv, co si umíte představit. Ale tohle se samozřejmě netýká jenom výuky literatury, tohle je jako celospolečenský problém. Takže já teda mám pocit, že to je takové trošku pesimistické, ale mám pocit, že tady jako literární teorie nebo nedokáže tenhle ten příkop nějak přeskočit že se možná vzdaluje té střední škole. Ale já si myslím, že když zůstaneme u té poetiky, prostě u toho, co jsme si tu říkali na začátku, jako ty základní kategorie, které nám umožňují uchopit text, že to je něco, co by v té škole prostě být mělo. A když to tam není, tak se ptám, co tam teda místo toho je. Jako jakým způsobem se teda mluvím, jakým způsobem mluvíme o textu. Když nechci o něm mluvit takhle, tak můžu o něm mluvit nějak jinak? Asi ano, ale stejně teda v tu chvíli možná, i když tohle to jako odhodím, že to je nějaký balast, tak když budu chtít, abych s těmi studenty a studentkami nějakým způsobem ty texty rozebíral, tak si asi budu muset vytvořit nějakou vlastní koncepci nebo něco prostě, takže stejně něco vytvořím, stejně vytvořím nějaký soubor, možná víc intuitivní, jako nějakých pravidel nebo něčeho. Přece já těm studentům musím říct, čeho si budeme všímat, když se o tom textu budeme bavit. Jo? Takže tohle mi přijde, že by v té škole být mělo, v jaké to bude míře, jestli se tam přidají nějaké nové věci, jako třeba intermediální nějaké, jo, dejme tomu, jo, prostě tohle to je to, co jsem tady říkal, je vlastně nějakým způsobem tradiční, možná konzervativní. Jo? Existují pochopitelně jako nové věci, které se do toho dají přidat, a to už bych nechal na kompetenci těch vyučujících, ale jako něco tam být přece musí. Jo?
Promiň, Roberte, že tě budu vyslýchat trošku, ale rád bych to ještě vrátil k těm proměnám, k tomu, jestli se jako mění to, co se děje ve školách, a zkusím teda tu otázku trošku personalizovat. A myslíš, že se třeba skrz semináře dílny České knižnice dostává do toho školního prostředí něco, co v něm standardně nebývá, anebo, nabízím ti unikovou variantu, budeš ty po těch 15 letech bez učení učit teď v něčem jinak, co se týče právě toho teoretického přístupu?
No, tak já ano, po 15 letech budu opět učit na gymnáziu trošku a každý den mám na to jiný názor, jak to budu dělat. Takže od toho, že určitě super, budeme číst celé knížky spolu, bo je to perfektní, po to, nebudeme číst spolu celé knížky, to dělat nebudeme, a uděláme to jinak, jako jsem to nikdy nedělal, vezmeme si prostě pracovní sešit a budeme dělat ty věci z pracovního sešitu a já je budu prostě komentovat a jsem zvědavý.
To je manická a depresivní fáze, ne?
Ne, to já myslím, ne, to je prostě to, že jako číst ty celé knížky je super a najednou si člověk říká dobře, ale já třeba osobně, když jsem procházel teda před nějakými lety svým gymnaziálním vzděláváním, tak na to vzpomínám ale jako na něco, co mě dalo pojem o bohatství literatury, o tom, že prostě existuje těch věcí strašně moc a že jsou různé a že já si v nich jako můžu najít to, co mě v tu chvíli osloví. Když pojedu tou metodou close reading, mimochodem teda, jako když bych vzal opravdu ten jako striktní close reading, tak v zásadě ani nemůžu čekat, že přečtu celou knížku, protože kdybych měl číst celou knížku metodou close reading, tak ji nikdy nepřečtu, protože to prostě by ani nešlo. Já myslím, že bych ty studenty zabil jako tím, že bychom jeli prostě jeden odstavec 10 hodin, jako ono by to asi šlo, ale prostě myslím, že by to nevydrželi, ani já bych to nevydržel. Tak si říkám, jako když teda budu chtít mít za základ ty literární texty, že to chci zkusit teda nakonec vlastně úplně trapně zkusit to přes otevření jako to těch možností, které tam jsou, na ukázkách vidět, že ty věci jsou strašně různé. Uvidíme, jak to půjde. Třeba prostě zjistím, že najednou je to myšmaš, že prostě těch věcí tam je hrozně moc a že člověk prostě z toho stejně nemá žádný pojem. A vrátím se k tomu, že teda budeme číst nějakou knížku opravdu do hloubky, ale myslím si, že to dopadne tak, že to budeme kombinovat. Prostě samozřejmě to je nejjednodušší, takže jednu hodinu si dáme čtení, druhou hodinu si dáme práci s čítankami. A já jsem ale spíš jde mi o to, že se snažím sám pro sebe jako rehabilitovat tu práci s nějakými předem už vypracovanými cvičebnicemi, jo, nebo tímhletím, což jsem nikdy v životě nepoužíval. A teď mi přijde, že možná i pro ty studující tohle třeba není tak úplně špatně, že mají prostě něco, k čemu se můžou vrátit, o co se můžou opřít. Protože vlastně ta představa, ta karikatura, teďka s prominutím toho vyučujícího, který jako do rána dělá ty přípravy, prostě kopíruje ty texty, aby vytvořil nějaký pracovní list pro tu hodinu, teďka tam přijde a už je vlastně úplně mrtvý, než ta hodina začne, úplně vyřízený, protože se to všechno musel někde jako sehnat a musel jim to všechno a teď to má vymyšlený, jak to bude fungovat a pak vlastně nezbývá čas už na tu show v té hodině, jo, která jako tam ten člověk musí být silný, musí být prostě jako musí být jasný, co dělá, musí mít jako volné ruce. A myslím si, že právě bych to chtěl zkusit, že tady jako jasně, prostě jsou tam nějaké ukázky, které já jsem si nevybral, možná jsou blbý, možná jsou ty otázky blbý, ale od toho jsem tady já, tak prostě něco použiju, tady ty otázky se zasmějeme, jo, že chtějí, abychom našli epiteton Konstanc v nějaké ukázce, no tak jako tak, který asi to bude přídavný jméno prostě, bude to tohle nebo spíš tohle, jo, ale můžeme si k tomu říct, proč teda, ale tady zase je dobré právě už mít ty znalosti poetiky a prostě vědět, jako na co můžu upozornit, jako tohle asi fakt děti není daktylotrochej, jo, tady píšou, ale my si teďka řekneme, proč to není daktylotrochej.
Jestli se nebudete smát skoro celé té učebnice, ale
já myslím, že
aspoň veselé hodiny.
Ne, tady chci říct, že jsem byl strašně překvapený, jak za těch, já nevím, 15-20 let, to bych zase chtěl říct, že mám pocit, že to, z čeho já jsem, jako co jsme měli ve školní knihovně před 20 lety, se s tím, co jsem dneska viděl na trhu, teda nedá srovnat. Přijde mi to pokrok, teda bych řekl.
To asi jo, to asi bych taky řekla. To je úplně...
Díl o učebnicích si určitě někdy uděláme samostatný. Pojďme se vrátit k těm proměnám, ale klidně vztáhněme k těm učebnicím, co se v nich objevuje jinak než před 20 lety nebo ve výuce obecně.
Já si myslím, že jsme se hodně, hodně posunuli. Hlavně jsem strašně šťastná, že už nemáme učebnice, ve kterých straší Zdeněk Nejedlý. Nemyslím figura Zdeňka Nejedlého, ale v 90. letech, ale ještě v miléniu byla řada historických, nebo takových těch příruček historických napsána podle toho, jak si to představoval Zdeněk Nejedlý v 50. letech. A to se fakt jako nezměnilo. To je strašlivá hrůza. Vlastně jakým způsobem a to je právě to, takhle to, jak je správně, takhle je to přirozený, ale vůbec to nebylo přirozený. To bylo fixované v 70. 80. letech nějaké představy z 50. let, které byly trošku upravené a pak se přenášely dalších 20 let. To je prostě neskutečná hrůza. Jo. A nepomůže tomu, že tam přihodíme jednoho Kunderu. To vůbec s tím nesouvisí, že jo? Když tam přihodíme jedno jméno a jedno zapomeneme. Ale to je princip toho, jak jsou ty literární dějiny postavené. Ale to se změnilo. To je velká fakt jako krása, jako v tom smyslu, že ta reflexe i toho, co je vlastně nějaký ten kánon, v tom smyslu i ta historická část, že to není jako jak to je, jak to funguje, že to je jiné, že to má tendence se otvírat i tomu třeba německému, anebo že to je evropské, že to patří do nějakých širších kontextů. Ale já bych se jenom, Ondřej, já bych chtěla říct jednu věc, totiž ano, můžeme vidět, že tam je nějaký velká díra mezi jakoby námi, teorií a tak dále. Ale já si myslím, že je tam potřeba hrozně jako najít tu radost, právě kterou, když přijdete do té hodiny a jste ji schopni přenášet, a že ta radost může být, vypadá to, že to nesouvisí vůbec s teorií, ale jenom tím, že budeme předčítat. Ale i to předčítání jako sebou nese strašně u toho učitele velice teoretickou rozvahu, protože musíme vybrat text, který je vhodný, začínáme komunikovat, kdo je naším recipientem, a zároveň přečítáme nějakým specifickým způsobem a zároveň dostáváme do toho tu zvukovou část literatury, která je velmi potlačovaná vlastně. A ta zvuková část je strašně vážná. Málo kdy při výuce literatury se na tohle to dbá. A já si myslím, že to je, a už se to, ale mění se to, ale při tom přečítání se může projevit ta intuitivně, že ta zvuko, že jazyk má taky zvuk, že to médium je zvukové, že má nějaké charakteristiky, a to může dát i tu radost, která třeba v tom obsahu vůbec nemusí být čitelná, ale potom v tom zvuku a najednou, jakoby, protože to je třeba i text určený k tomu, aby se přečítal. Že je to text, který je určen k tomu, aby se navázala nějaká přímá a přímý kontakt z toho. Jo, že to je vyprávění, které slouží k vyprávění, a ne čtení doma pod peřinou. Jo, jsou různé typy vyprávění. Že jo, jako. Jo, ale tak si myslím, že i to přečítání je vlastně strašně teoreticky fundovaná aktivita.
Souhlasím, že předčítání je funkční metoda, jak vtáhnout do čtení. Já bych za sebe řekl, to, co sleduju, to, co vnímám v tom, jak se vyvíjí didaktika, nebo jak se vyvíjí i vlastně třeba kompetenční rámec, včetně toho oborového, který bude vznikat, tak je tam spíš tendence obor nějakým způsobem spíš oslabovat nebo upozaďovat. A myslím si, že to je jako zajímavá vlastně výzva. Každopádně, ještě mě napadlo, že vlastně, když se bavíme o literární teorii, tak chybí nějaký, dejme tomu, úvodový text. Co bychom mohli vybrat třeba jako ten úvodový text, který by představoval literární teorii pro učitele v současnosti? To je jedna otázka, která mě nad tím napadla. A uvědomuji si, že ve chvíli, kdy učitel má toho učit hodně, kdy je to opravdu jako naddimenzované, tak to ještě oslabuje taky tu možnost využít nějaké literární teorie. Já velmi rád vzpomínám na tu zkušenost z výuky v mezinárodní škole, kde jsme mohli skutečně se věnovat tomu pečlivému čtení, a kde jsem se nějak jako poprvé nejlépe se člověk naučí, když něco sám učí. Jak jsem nebyl vlastně v tomhletom vůbec, neměl jsem tu zkušenost s tím, tak tohle mi přišlo jako osvěžující. Méně textů, číst je pečlivěji, a máme větší možnost pracovat s literární teorií, ostatně i s hlouběji, třeba s kontextem, s recepcí toho díla. To je další výzva, kterou vlastně... A ještě poslední věc, která mě napadla. Já to rád srovnávám s tím systémem toho anglického vzdělávání, dejme tomu toho kurikula, kde mi přijde, že literární věda je mnohem víc. Samozřejmě součástí toho obsahu. U nás tomu tak není. Z nejrůznějších důvodů, i historických. Tak to bych bral taky jako jednu z těch výzev, jak je vlastně náročné to teda do toho systému nějak jako zpětně implementovat, když to dlouhou dobu není tolik jeho součástí.
Rád bych se chytil té vaší otázky, kterou jste položil, a využil toho, že tady máme nějakou sdílenou zkušenost. Co jsou tedy ty texty, které byste doporučili vyučujícím, kteří třeba se cítí pohnuti vaší obhajobou teorie, a po čem sáhnout, pokud by to měla být nějaká první úvodní krok, příručka? Máme jich nemálo, tak po Newtonovi, Eagletonovi, Iserovi, Companionovi.
No já bych takhle... Já bych doporučil A zároveň vím, že to je, jako je trošku nesmysl, ale třídílnou poetiku literatury 20. století, a která vznikla v našem ústavu, nemáte záč, a kterou iniciovala Daniela Hodrová. Já vím, že každý ten svazek má několik set stran. Já chápu, že jako je to hodně, hodně textů na druhou stranu, ale je tam strašně moc věcí. To znamená, jako není potřeba číst všechny tři svazky od začátku do konce, ale dejme tomu literární postava, myslím si, jo, prostě těch věcí je tam hodně. A jsou, je to teda už vlastně dneska čtvrtstoletí stará záležitost, ale myslím si, že je na ní skvělé to, že je zatím vidět empirie, je zatím vidět strašně moc přečtených textů a pořád vlastně tam ta poetika je v kontaktu s texty, s příklady. Je to sice z 20. století, ale to vůbec nevadí. Já myslím, že že to pokrývá tolik věcí, že to je vlastně dost univerzální. Já možná by se mnou jako odborníci na středověk nesouhlasili, ale myslím si, že tohle je jako, že to je celkem univerzální záležitost. A takže pokud se podaří překonat ten rozsah, tak bych řekl, že to je jako skvělá věc v češtině, která je tu k dispozici a ze které je opravdu, myslím si, že jako už jako ten základ tam to pokryje krásně.
No, já si představuju teď tu situaci, kdy jsem učil teda na základní a na střední škole a měl jsem tam dozory, ranní hodiny, suplování a byl jsem jako celkově jako už, jak to říct, jako vyždímaný, sežvíkaný tím a těšil jsem se na prázdniny. Tak možná bych doporučil jeden text, který je takový popularizační a jmenuje se Jak rozumět literárnímu vyprávění, je i online a tam si myslím, že je takovou jako srozumitelnou, lehkou formou, něco, co si člověk tak může trošku tak jako nasosat, otevřít a inspirovat se. Zmínil bych to jako knížku, kterou bych si nejspíš přečetl v rámci celého toho kolotoče vyčerpávajícího. Ještě jsem nezmínil i víkendové akce třeba, které často jsou, že tak. Ale že by člověk na prázdniny si vzal nějaký rozsáhlý teoretický svazek, taky bych mohl doporučit, ale raději ne.
Tak pardon, tak tohle to je fajn, tahle ta třídílná poetika, ale pak je tu, ještě jsem si teďka vzpomněl, jak Filip říkal, na jednu knížku, která má teda, a vy budete znát, má teda takový dost, bych řekl, odpudivý název, takže mi to trvalo strašně dlouho, než jsem se k ní dostal, než jsem si ji přečetl, protože člověk jako má tendenci tím opovrhovat, ale byl jsem velmi překvapen. Ta knížka vyšla i česky a je od Tomase Fostra a je to ta knížka Jak číst literaturu jako profesor. A ona totiž vůbec není špatná. A myslím si, že se skvěle hodí na střední školu, protože ona pokrývá ty, jako vlastně takové základní věci. Jo? To znamená, chápe literaturu jako nějakou síť intertextovou, prostě první věc. Druhá věc, archetypy, prostě to znamená, to je taky skvělý. A třetí věc, symboly, alegorie. Má to samozřejmě jeden háček. A ten, že v momentě, kdy začneme v té škole tu literaturu číst tímhletím způsobem, to znamená, pojďme si něco přečíst a teďka to, co čteme, není to, co čteme, no to znamená něco jiného, že jo? Tak v tu chvíli vytváříme dojem, že jakýkoliv text znamená jednu věc a zároveň ještě něco jiného, což pak vede k tomu, že ti, kteří se nám snaží vyjít vstříc a snaží se tedy jako tuhletu metodu používat, pak jako v podstatě nadinterpretují šílené věci. Jo. To znamená, lirická krátká básnička, zapadá v ní slunce, studentka si řekne, není možné, aby tato básnička byla o západu slunce, kdo by psal básničku o západu slunce, to je hovadina. To je básnička o úniku za hranice v komunismu, studená válka, západ a už to jede a ta mašina té analýzy se rozjede. A teď jako řekněte, no, jako, to je asi blbost, že jo? To je prostě, jo, a teďka, ale pozor, vy jste nám přece říkal, že to jako musíme tam hledat ty symboly a tak dál. Ale dobře, tohle je taková karikatura, ale jinak si myslím, že vlastně ten Foster, a to se dá fakt přečíst za den, za víkend. Jako je dobrý. Pak má, on má ještě další knížky a to jsem teda třeba, co jsem četl, tady se ukazuje ta známá věc, co jsem četl jeho knížku o poezii, tak najednou člověk jako právě zase si říká versolog, jo, a i co to přečte, tak si říká, už jsou jako banality vlastně, jo. Taky blbosti, to vůbec bych nemohl používat. Ale u tohodle mi to přišlo vlastně docela dobrý.
Já bych to podtrhnul určitě. Divím se, že mě to nenapadlo, ale je to fakt přístupné, je to populární, je to vtipné, uvolněné. A měl jsem i několik příkladů, kdy vlastně třeba studenti na základě toho na jedné té kapitoly už mohli koncipovat lekci. Třeba je ta kapitola, proč se dobrým knihám dějí zlé postavy, nevím, jestli to říkám správně. A pak je ještě další svazek, jak číst román jako profesor, což je taky jako vynikající, a jak číst film jako profesor. A to jsou skutečně i texty, které měly tu odezvu mezi středoškolskými studenty v tom anglickém prostředí a myslím si, že to je opravdu skvělé.
Tam mezi to by mohly být i takové ty knížečky kdysi populární, co se jmenovaly Děsivé dějiny, ale oni mají i variantu jako Děsivá literatura, myslím, že se to taky jmenuje, ale to je velmi inteligentní průvodce po tom, co může být literatura. Ale jenom jestli, já bych připomněla, my to děláme se studentami, ale možná to pořád je dobrý. Já myslím, že ten Keller, ten stručný úvod literární teorie vůbec není špatný, je fajn, je dobře napsaný a Keller ví, co říká, protože už to napsal na konci svého života, nikoliv na začátku svého života, čili opravdu syntetizuje. A zároveň bych chtěla tady říct si, že je vlastně trošku takový úkol před námi vlastně napsat nějakou takovou knížku. Ondřej, před vámi možná. Ne, že prostě možná, ale i v souvislosti s tím, co je okolo nás, co je okolo literatury, která je jakoby vytlačována na okraj, že to není, nikdo to nepotřebuje takzvaně, ale že by bylo skvělé napsat nějakou dobrou didaktiku, která by byla zároveň dobrou pomůckou literární teorie.
No a já myslím, že to je krásná výzva na závěr, ale ještě vás nepropustíme, ještě nás čeká naše tradiční otázka, kterou dáváme vždycky všem hostům, kteří u nás končí rozhovor a ta otázka je dneska trošku pozměněná, tak ji teď přečtu. Kterým dopravním prostředkem by byla podle vás výuka literární teorie?
Chůze. Já jsem pro chůzi. Zásadně pro chůzi, protože chůze je jako nejzajímavější pohyb, který člověk vykonává, protože ho vykonává pomalu.
Já jsem se nedokázal představit prostředek, dokážu si představit knihu jako prostředek, který nás někam vezme a do nějakého toho světa. Nedokázal jsem si to představit než jako nějakou rozhlednu, možná nějaké místo, kde se zastavíme, spočineme, pozorujeme, kontemplujeme, jako ti teoři v tom starém Řecku, jak se někam přijeli, teď se dívali a snažili se tomu porozumět. Takže bohužel jsem nedokázal vymyslet nějakou pohybovější metaforu.
Roberte, ty jsi mi odmítl, jakým dopravním prostředkem by byla literární teorie. Přišel jsi na tu výuku?
No, já se přiznám, že tuhle otázku jsem nechal a že na ní nebudu odpovídat. No, protože byste se ode mě asi nic zajímavého nedozvěděli. Tak a hlasuju pro možná její smrt.
Děkujeme za výrazný hlas. A máme pomalu naplněný čas, který jsme měli dedikovaný pro naší diskuzi, ale přesto bych rád dal aspoň drobnou příležitost položit otázku i vám, pokud máte něco, co vás pálí, co jste v průběhu naší diskuze a měli na srdci, a tak neváhejte a otázku položte. Počkejte prosím ještě vteřinku na mikrofon.
Jak literární teorie obecně v takové míře, v jaké masivně převálcová střední školství, jak pomůže komunikaci se spisovateli, což podle mého názoru byl základní úkol hodin literatury. Já se prostě domnívám, že úkolem češtináře nebo učitele, který učí literaturu, bylo přivést studenty k tomu, aby poznali co nejvíc knih, poznali co nejvíc názorů, příběhů, komunikovali s těmi spisovateli, protože četba je individuální záležitost a žádná teorie ji nemůže v podstatě ovlivnit, nebo může ji ovlivnit, ale podle mě je to blbě. Jakým způsobem ta teorie, tak jak je aplikována a jak teda nastoupila, pomůže té komunikaci s těmi spisovateli? A jestli si myslíte, že pomohla? Já si myslím, že ne. Děkuju.
Myslíte se živými spisovateli nebo s těmi spisovateli, kteří něco napsali?
Mrtvými i živými.
Víte, my čteme, že jo, nějaké dílo. A ty díla jsou velmi různá a čteme je nějakým způsobem. A ten učitel má možná za úkol objevit, jak ten, co je v těch spisovatelích zvláštního, že komunikují s námi tak, jak s námi komunikují. Protože to není, komunikují s náma po každý nějak jinak. Jeden z největších spisovatelů románů napsal vynikající knihu o románu sám. Jako je to velmi uznávaná kniha a on sám byl skvělým spisovatelem. A říkal, nejhorší na románu je to, že to je příběh. Absolutně nenávidím příběhy. A píše příběhy. Ale proč to dělá? Samozřejmě ta otázka tady musí být, co to pro Boha teda říká? A vlastně proč nás ty jeho příběhy zajímají? A v tu chvíli může nastoupit ne to, že žák se naučí, jak on to tam dělá, ale my jako učitelé musíme dostat otázku do hlavy, o čem to pro Boha mluví. Ale protože příběh není jen tak. Prostě jsou různé příběhy, různě se vyprávějí, říkají různé věci různými způsoby. A ten učitel má vlastně jako za úkol skrze to, že mu ta teorie vybrousí myšlení, si všimnout, co se prostě děje a klást ty správné otázky.
Já se domnívám, že učitel vybrousí myšlení četba. Teorie
nemusíte číst. Děti je nepotřebují číst teorii. Ale vy, když nemáte jako široký, třeba musíte mít samozřejmě velice širokou encyklopedii knih, který člověk přečte, jako jo, různých. Od Prusta počínaje až po, já nevím, nějakou současnou, řekneme hodně fantazii nebo prostě něco takového. Potřebuje učitel mít tohle přečteno. A ve chvíli, kdy ta teorie mu pomůže pochopit, proč je Prust takový, jaký je, a tak může pomoci pochopit tomu studentovi objevit Prusta. Protože Prusta jen tak si Prusta nikdo nepřečte.
A proč si myslíte, že mu ta teorie pomůže pochopit?
Protože vy si tam všimnete něčeho, co vy nemusíte o tom uvažovat jako čtenář. Vy o tom můžete uvažovat jako o nějakých strašně zajímavých potencialitách, které prostě ten román vyvolává. A nebo vám to může dát způsob, když chcete o někom říct, že je blbec, jo, to jde taky, dobře, tak musíte najít dost dobrých argumentů, jak to říct, že je blbec. Nestačí říct, že je blbec většinou, protože potřebujete naopak říct, že je blbec proto a proto a proto. A musíte vlastně zreflektovat celou tu situaci, proč je blbec. Takže mě, když se líbí Prust a chci naučit vás, proč je Prust zajímavý, tak já musím začít reflektovat, co se to v tom Prustovi pro Boha opravdu děje. Proč je pro mě tak fascinující? Nemůžu jenom říct, já jsem se do Prusta úplně utopila. To nikomu nepomůže, že jo?
Samozřejmě.
Ale když začnu říkat, že v Prustovi, podívejme se na to, že v Prustovi se nám najednou v tom vyprávění strašně se zpomaluje to čtení. Že najednou se opravdu každým slovem, čím dál tím více, prosípáme do různých hlubokých časových rovin.
Mě to nezajímá.
Ale to nezajímá vás.
Ale
vás to nezajímá, ale mě zajímá Prust a chci sdělit svému žákovi, že Prust je skvělý.
A já vám jako student říkám, že mě to nezajímá, že se to tam prosýpá. Jo? Mě prostě zajímá, že v Shakespeareovi třeba se tam perou sourozenci a že tam je prostě...
Ale i to, že se tam perou a proč se perou v tom Shakespeareovi, no? Je dobré vědět, co se tam děje. Třeba ze semiotického systému je dobré, když víte, že souboj u Shakespeara, jak to říká i Martin Hilský a mnozí jiní, vůbec není jen tak soubojem. On má velice přesnou vazbu na to, co kdo v tom říká a proč to říká. A to, že to někdo velmi dobře popsal a že je to velmi dobře známo, se potom ukázalo ve jedné velice specifické adaptaci, která byla extrémně úspěšná filmově. Diváci úplně přijali, ale ty lidi, kteří adaptovali, přesně věděli teoreticky, o co jde. A to je v tom americké verzi, rapové verzi, rapové verzi, ne, rapo gangové verzi Romeo a Julie, která se odehrává v New Yorku nebo v Chicagu s DiCapriem. Ale kdyby oni nevěděli přesně, co se děje, ty tvůrci, co se děje v tom Shakespeareovi, my to nikdy takhle neudělali. Oni tam nechali ten vlastní jazyk Shakespeareův, který se najednou začne odehrávat úplně jiným, v jiném systému, ale je nějakým specifickým působem přenesený. A je to díky tomu, že ty scénáristi až začali o tom Shakespeareovi, museli velice dobře rozvažovat, co všechno se v něm děje, tak a no, proč si ho můžou dovolit adaptovat.
O těch sourozencích moc není, ale...
Ale to je jedno.
No není, já se...
Ne, ale když k tomu filmu se všichni perou, když tam jsou dva gangy, který se furt mlátějí a propichujou, že?
Ale já jsem mluvila o těch sourozencích, o tom, proč se prostě v tom Shakespeareovi perou ty sourozenci.
Ale i to je otázka, která ne, je teoretická, protože na ní můžete zjít psychoanalýzu a začnete rozvažovat jiným způsobem.
Domnívám, že to, co se snažíme vlastně sdělit, a myslím, že v tom jsme asi tady na pódiu docela zajedno, je, že se hodí nebýt při té komunikaci s žáky odkázán na čirou intuici, jestli to můžu takhle shrnout. A že asi lecos intuitivně dokážeme z těch textů pochopit, najít nějakou stopu interpretační, do velké míry třeba právě díky té čtenářské zkušenosti, kterou jste zmiňovala, ale pokud naši studenti a začínající učitelé, a vlastně to slyšíme leckde, jako si naříkají na třeba nepřipravenost v některých oblastech, tak ve chvíli, kdybychom je nechali odkázané na intuitivní čtení, tak by si asi velice brzy začali naříkat na tuhle oblast, protože by vlastně buď začali dělat s těmi texty opravdu jako lhostejné, nepromyšlené věci, a nebo by byly bezradní.
Tak já jsem to mohu ujistit, že intuitivní čeština, že už intuitivní čtení dávno pustili, protože posledních 15 let je to o teorii a teorii a teorii. A ta teorie přišla bohužel třeba ten státníma maturitama a filozofickou fakultou.
To by bylo asi zase ještě na trošku jinou diskuzi. Chcete ještě reagovat?
Já za to mohu. Ano, ano.
Ještě je šance položit jednu závěrečnou otázku. Začali jsme o 10 minut později, tak máme tak 2 minutky na poslední dotaz. Jeli? Není-li. Tak moc děkuju za vaši účast a za všechno, co jste zmínili. My se pokusíme to, co bylo odkázáno jako zdroje, dát posluchačům do popisku epizody, tak pokud jste si něco nezvládli zapsat, zapamatovat a zajímalo by vás to, tak vás odkazujeme i na náš podcast, ale děláme to i čistě ze sobeckých důvodů, že vás k němu chceme přitáhnout. Já ještě než se rozejdeme, tak zmíním jednu věc. My chystáme pro příští zimní semestr na našem ústavu kurz celoživotního vzdělávání, takže pokud mluvíme k současným vyučujícím literatury, tak vás na něj moc zveme. Bude se jmenovat Situace literatury a budeme se v něm pokoušet propojit přednášky a semináře, ve kterých budeme se snažit o nějakou didaktickou aplikaci, tedy nezůstat v té teorii, ale opravdu přicházet i do roviny praktičtější. Podílet se na něm budou kromě některých, kteří tady sedí na pódiu, a i třeba profesor Petr Bílek nebo doktorka Blanka Činátlová, tak pokud vás to zaujme, sledujte naše stránky ústavu a jistě se dozvíte, jak se přihlašovat. Bude přihlašování zhruba do konce června.
Tak teď už zbývá jenom říct didaktice literatury zdar.
A zdar.
A zdar.